helikopter.
Virðulegi forseti. Ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga um breytingu á ýmsum lögum vegna sameiningar ráðuneyta sem samþykkt voru af Alþingi 9. september síðastliðinn, samanber lög númer 121/2010. Með þeim lögum er kveðið á um sameiningu félags- og tryggingamálaráðuneytisins og heilbrigðisráðuneytisins í nýtt velferðarráðuneyti og sameiningu dómsmála- og mannréttindaráðuneytisins og samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytis í nýtt innanríkisráðuneyti frá og með 1. janúar næstkomandi. Í samræmi við samstarfsyfirlýsingu ríkisstjórnarinnar er nú unnið að því að fækka ráðuneytum í 12 í 9 og sameina stofnanir og hagræða með því um leið og skilvirkni er aukin innan kerfisins. Sú endurskoðun sem þegar hefur átt sér stað og enn er unnið að í stjórnarráðinu er bæði nauðsynleg og löngu tímabær. Ég tel afar mikilvægt ekki síst á þeim tímum sem við göngum nú í gegnum í kjölfar hrunsins að auka samstarf þannig að ríkið í heild og einstök ráðuneyti og stofnanir vinni saman sem ein heild. Ég tel að það sé nauðsynlegt að auka sveigjanleika innan kerfisins þannig að sérfræðingar flytjist á milli þar sem þeirra er mest þörf eftir verkefnum og stöðum ála hverju sinni. Þannig nýtum við þann mikla mannauð sem býr innan ráðuneyta og stofnana enn betur en gert hefur verið. Þar tel ég, eins og ég hef áður sagt hér á Alþingi, að við eigum meðal annars að horfa til Danmerkur þar sem gert er ráð fyrir umtalsverðum breytingum innan stjórnsýsluna við ríkisstjórnarskipti og jafnvel oftar eftir áherslum á breytingum í samfélaginu. Segjum að tveir þættir af þessum umfangsmiklu stjórnkerfisumbótum hafi nú náð fram að ganga í fyrsta lagi með samþykkt laga númer 98/2009 þar sem meðal annars voru flutt verkefni milli ráðuneyta og til var nýtt efnahags- og viðskiptaráðuneyti. Í þeim lög var einnig mælt fyrir breytingar á verkaskiptingu nokkur annar ráðuneyta og nöfnum þeirra breytt til að endurspegla betur hlutverk þeirra. Þá hefur forsætisráðuneyti meðal annars fengið aukið forystu og verkstjórnar hlutverk. Í öðru lagi með samþykkt laga númer 121/2010 þar sem samþykkt var að fækka ráðuneytum úr 12 í 10. Þá er unnið að endurskoðun stofnanakerfisins og að bæta gæði opinberra þjónustu og miðar þeirri vinnu vel. Markmiðið með þessum umbótum er að gera þjónustu eins og opinberra við almenning og atvinnulíf eins góðan og kostur er með þeim fjármunum sem til ráðstöfunar eru hverju sinni. Það frumvarp sem ég mæli fyrir er bein afleiðing framangreindra sameiningar ráðuneyta og kveður á breytingar á fagheitum viðkomandi ráðherra og ráðuneyta til samræmis við hið nýju heiti. Með frumvarpinu er einnig lagt til að fækkað verði tilvísunum í fagheiti ráðherra og ráðuneyta og að jafnaði komi heiti þeirra einungis fyrir einu sinni í hverjum lögum. Slíkt er til nokkurra einföldunar en þess er jafnframt gætt að skýrleiki á ábyrgðarsviði viðkomandi ráðherra haldist. Í frumvarpunum félast því ekki efnislega breytingar á málefnasviðum viðkomandi ráðherra og verkefni eru ekki færð til milli ráðuneyta með frumvarpinu. Í einstaka tilvikum hefur verið talin þörf á að breyta orðalagi og er slíkt þá skýrt sérstaklega í athugasemdum við einstaka greina frumvarpsins. Á þetta til dæmis við þegar tilnefningar og samráðsákvæði er að ræða. Frumvarpið skiptist í tvo þætti og skiptist hvor þáttur í tvo hluta sem síðan greinist í kafla. Í fyrsta þætti frumvarpsins er að finna breytingar er varða nýtt velferðarráðuneyti. Fyrsti hluti þess þáttar hefur að geyma löggjöf sem heyrir til málefnasviðs félags- og tryggingamálaráðherra en í öðrum hluta þáttarins er fjallað löggjöf á málefnasviði heilbrigðisráðherra. Í öðru þætti frumvarpsins er að finna breytingar er varða nýtt innanríkisráðuneyti. Fyrsti hluti þess þáttar hefur að geyma löggjöf sem til er í málefnasviði dóms- og mannréttindaráðherra en í öðrum hluta þess er fjallað löggjöf á málefnasviði samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra. Frumvarpið er svo kaflaskipt eftir þeir lögum sem breyta á og skýri þessi nokkuð sjálft. Virðulegi forseti, frumvarp það sem ég mæli hér fyrir felur í sig tæknilega breytingar sem eiga stoð í samþykkt Alþingis á lögum um sameiningar hlutaðandi ráðuneyta í september síðastliðnum. Að baki frumvarpinu liggja því mikilvægar sameiningar og löngu tímabærar. Það þekkja þeir þingmenn og ráðherrar sem hafa einbeitt sér að heilbrigðis- og félagsmálum gegnum árin. Virðulegi forseti, ég legg ríka áherslu á að næstu áramót verði til ný ráðuneyti og verður nýtt skipulag í ráðuneytunum þeim mótað í samræmi við það. Ég legg til að frumvarpi þessu verði vísað til annarrar umræðu og háttvirtrar allsherjar nefndar.
Þeir háttvirtir þingmenn hafa óskað eftir að